Copy fallía. Kumbeful Legend dhukkuba yoo bokkaa yoo dhaamochaatii fi yoo cabbii akkana kanatti namatti dhufu keessa tokko danfoof ingiliffaan influenzaa yookaan fluu jennu kan fa'a. Waan dhibi kanaa Dr. Emmanuel ol jiraattu Ameerikaa kutaa Minnesota mana wallaansaa Mayo Clinic damee hospitaala mankeeta irraa nutti hima jalannee dubbise.
Dhukkuba fluu jedhanii waaman kana kan fidu influenzaa vaayiras kan jedhamu uumamaan baay'ee xiqqoo kan taate vaayirasiin jirti. Vaayirasiin kunis adda addaa influenzaa A, influenzaa B jedhu. Warri kun dhukkuba influenzaa jedhamu fidu garuu dhukkuba influenzaa jedhamu kun biyya keenya afaan Oromootiin akkuma utaalloo jedhamee isa beekamudha. Garuu influenzaan kun utaalloo caalaa jabaadhas hamaadhas.
FB inni jettan kun adda addummaan samaan.
Yeroo keessa galanii qoratanii waa tokko tokkoon adda adda gatii ta'aniif maqaatti kennanii isaan immoo akkatti talaala yookiin immoo kitti baatii argamsiisuu danda'utti kan isaan ittiin hojjetaniidha.
Namni influenzaa yookaan fluun qabe jennu kun mallattoonni agarsiisu maalii Dr. Emmanuel?
Inni jalqabaa nannagubaa fidaa akkatti qorrisiisuu godhaa. Funyaan keessaa furri inni jedhamu gadi yaa'aa. Hin qofaasisaa morma keessas immoo hin dhukkubaa gad liqimsuu samma tokko dadhabsiisuu danda'a. Mataa bo'uu fidaa hin dadhabsiisaa ka'anii masochaanii deemanii waa godhachuullee nama dadhabsiisaa ciisi ciisi nama godha.
Egaa akkuma beekamu gara biyya qarooman kanatti dhukkuba kana ittisuudhaaf tallaalii waggaatti kennamu fudhadhaa jedhu tallaaliin kun maa inni ofuma saayyuu?
Talaaliin kun egaa hin qoratama waggaa waggaadhaan inni World Health Organization dhaabbata fayyaa biyyaalessaa kan ta'ee fi CDC immoo inni kan Ameerikaa kun inni akka fayyummaa saba Ameerikaa eegu kun walii galanii qoratu. Waggaa dhufu tarii vaayirasiin kun influenzaan kun isa kamtu dhufa jedhanii qorataniiti isarraa kaasanii kan dhukkuba sanarraa nama eeguu danda'u talaala kana qopheessu. Talaala kana waggaa waggaadhaan qophaa'a. Waggaa waggaan haa qophaa'u iyyuu malee si'a talaalli kun akka eegametti akka barbaadametti hin hojjetu. Fakkeenyaaf waggaa kana ennaa fudhannee waggaa darbirraa kaasanii qoratanii isaan waggaa kanaaf qopheessanii nama dhibba talaala kana fudhate keessaa nama 62 amma 65 duwwaarratti hojjetaa jedhaniiti yaadu.
Maaliif hin hojjetuun
baay'ee gaaffii gaariidha. Yeroo gaaggadi sinnee qorannu vaayirasii isa kamtu waggaa dhufu kana dhufa jennee yeroo laallu hin beennu vaayirasiin influenzaa kun baay'ee of jijjiiru waggaa waggaadhaan yeroodhaan of jijjiiru kanaafiyyuu isa kam akka dhufu hin beennu ilaalanii dhumati isa kamtu dhufuu danda'a isa jedhaniiti irratti hojjetu.
Namoonni tokko tokko talaalii hin fudhatu talaalichi mataan isaayyuu vaayirasiidha jedhu kanarratti waan haa ibsuu dandeessu Dr. Emmanuel?
Talaalli kun vaayirasichumarraa hojjetama akkuma talaala warra kaanii garuu talaalli kun yoo dhibbatti hin hojjetu iyyuu ta'ee fudhachuun isaa barbaachisaadha. Maaliif dhukkubi kun dhukkuba mataa bo'uu qofaasisuu nandhagubaarraa jalqabee hamma du'aatti kan nama geessisuu danda'uudha. Keessumaa ijoollee waggaa 5 gadiitii fi jaarsolii namoota guguddaa waggaa 65 ol ta'aniif warra dhukkuba kan biraa qabanii fi baay'ee waan barbaachisuudha. Yoo dhumallee dhibbatti hojjetuuf ta'e warra hin fudhanne caalaa isaan kanaaf baay'ee gargaara.
Namoonni tokko tokko immoo vaayirasichuma yeroo fudhannu iyyuu nu dhukkubaa jedhu immoo?
Vaayirasiin yeroo talaala kana fudhatanii maal godhaa nanna namaa keessa galeeti hojjeta. Yeroo hojjetu kana nama tokko tokko tarii xinnoodhuma akka morma keessa nyaachuu akka nanna gubuutti yeroo xinnoo isheetiif irratti fiduu danda'a. Garuu kittibaaticha miti kan kana godhu gatii dhukkuba kana irraa eeguu fi influenzaan kun yennaatti dhufe carraan isaan garmalee dhukkubsatanii baay'ee gadi buusuufi danda'a.
Dhukkubi influenzaa yookaan fluu jedhamu kun baatilee waggaa keessa jiran keessaa isaan kamitti hammaata?
Kan inni itti hammaatu gaa foolii fi wiintar jedhu ji'a fulbaanaa kaasee hamma ji'a maarchi
bitootes
amma sanatti garmalee mul'ata. Amma yeroon kun yeroo isaati.
sabahima bi Amerika si bidobrasi yoro lalu namnun dumtun kufa'a namnun dumtu funyansa njijida sagalensa surrimiti inni kuni dukubichi hala cimara jirachu sa imulisa yokanimmo talalin heddu gargaru dabasa wa mulisu jira
talali heddu gargaru dabusa himmulisu garu dukubikuni garmalya kanni kesma bi Amerika kana kesetti ba yati akajirutu agarsiisa dhukkubni sadarkaa garaa garaa irratti namatti dhufuu danda'a. Nama tokko tokko guyyaa lama hamma sadii duwwaatti dhukkuba xinnoo funyaanuma keessa nyaateedhuma furriitti fideedhuma nama caccabsee dhiisuu danda'a. Nama tokko tokko immoo hamma hospitaala galchutti geessisa. Ijoollee fi namoota waggaa 65 ta'an immoo baay'ee miidhuu danda'a.
Egaa nama mee utaalooma qabamee fi nama filuu yookiin infuluweenzaan qabame ogeessonni attamitti addaan fuutu?
Utaalloon kun vaayirasii adda addaa baay'eedhaan dhufuu danda'a. Inni yeroo baay'ee fidu adenoo vaayiras warra jedhamaniidha. Yoo namni filuudhaan qabamee nam hundumtuu hospitaala dhaquu nirra hin jiru addaan baafachuuf filuudha moo filuu miti jedhee. Garuu yennaa hospitaala dhaqee maal goonaa waan jiidhaa sana funyaan isaanii keessaa fuuneeti gara laaboraatooriitti erginee ilaalla. Yeroo ilaallu jiraachuu isaaf jiraachuu dhiisuu isaallee hin barraa. Deebi'ee immoo infuluweenzaa isa kam akka ta'es hin barra A moo B ta'uu isaas immoo addaan baafanna.
Kan kanaachi mallattoonni utaalloo fi kan infuluweenzaa akkumatti tilmaamanii haasa'uun rakkisaadha.
Baay'ee rakkisaadha.
Fakkeenyaaf maatii tokko keessaa nam tokko yoo infuluweenzaa kan filuu yoo qabaate warra kaanitti dabarsuuf carraa qaba?
Carraa guddaa qaba. Akkuma beekamu dhukkubni kuni furriidhaan darbaa funyaan keenya qabnaaf yeroo funyaan keenya qabnee utuu harka niqatiin immoo balbaluma illee qabnee bannu inni fayyaan immoo dhufee balbala sana qabee yeroo funyaan isaa yookiin ija isaa yookiin afaan isaa qabatu keessuma ijoolleen lafa jiranitti akka kanatti baay'inaan darba karaa harkaa darba hafuura duwwaatuun ta'e walitti siqanii walitti hattiffachuu walitti qufa'uu duwwaatuun ta'in harkaan harka caalu kan darbu.
Egaa ogeessonni talaali fudhachuu akka gorsaatti illaattu kan biraa immoo biyya kanaa kan funyaan keessatti biifan jira spiree jedhu.
Eeyyee funyaan keessatti biifu inni funyaan keessatti biifan kunis talaaluma ta'ee sanyii kan biraadha. Isa tokko immoo marfeedhaanii gogaa namaa jalatti waraanu lamaan isaayyuu talaaluma garuu akka inni itti kennamutu adda adda.
Garuu caalaatti kan filatamu isa kam?
Isa kana jechuun isaa dhugaa dubbachuu fi nama rakkisa. Yeroo marfee waraananii gogaa jalatti geessu ijoolleen hin boossi ijoolleedhaaf isa funyaan keessaa yeroo kennan ijoolleen caalaa gammaddi. Kanarraa kan hafe garuu lamaan isaayyuu tokkuma jedhanii yaadu garuu amma gara booddanaa kana isa gara funyaaniin kennamu kanarratti baay'inaan irratti hojjetaa jiru.
Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko isa funyaaniin biifamuun fudhatan kan fudhatan jiru. Filannoo abbaa bira darbee ulaagaan gara biraan ilaalamu jira.
Ulaagaa gara biraan egaa yeroo funyaaniin kennamu kan isaan kennanii. Inactivated vaayirasiiruma sana ta'eeti dhukkuba kan namatti fiduu hin dandeenye namoota fayyagaleessa ta'anii fi dhukkuba kan namatti fiduu hin dandeenyedha vaayirasiin sun. Namoota immoo keessi isaanii dhukkuba kan biraa qabu warra aazmaa qabanii warra yeroo dheeraadhaaf qofaanii warra kaanserii qaban immoo yonnaa salaatanii carraanni xinnoo moora furriitti fidee nana gubaatti fidu jiraachuu danda'a gati jedhan duwwaadha.
Kanaaf warra fayyaan isaanii guutummaatti mirkanaa'ee warra funyaaniin sabbiifan fudhachuu danda'u jechuu?
Yeeyyee sabbiifan fudhachuu danda'u.
Tallaalii kana garasitti immoo akka ogeessa fayyaatti of eeggannoo namni gochuun irra jiru maayini?